Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Eliha Pravdić, a naša današnja gošća je književnica Marica Josimčević, čiju knjigu Kulise večnosti danas predstavljamo, naravno u razgovornoj formi. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I evo, ja ću odmah na početku uvesti naše slušalce u sadržaj ove knjige. Od onoga što je do sada napisala Marica Josimčević, izdvajajući najmarkantnije zapise, kako kaže, sačinila novu knjigu. To je ta knjiga o kojoj danas govorimo, koja je povod za razgovor, Kulise večnosti. Posao nije bio lak, dobija se takav utisak. Ja sam knjigu čitala gotovo kao hazarski rečnik, moram da priznam, jer njena iskustva i preneseni sadržaj kroz doživljeno nisu u isključivo hronološkom tipu dati. A šta to znači? Znači da je značajsko i vrednosno u prvom planu. Marice, ovo je opšti pogled na više teorijskog tipa nego konkretnog na vašu knjigu Kulise večnosti. Vaša knjiga pripada u stvari žanru ezoterijske književnosti. Pa pre nego što otpočnemo razgovor o samoj knjizi, ja bih vas molila da nam objasnite kako ste vi ušli u tu književnu formu, kakav je bio vaš put ka meditaciji, ko vas je tome vodio i ko vas je uvodio u meditaciju. I sve su to važne teme da bismo razumeli šta žanr u kome se vi ogledate i u kome tako dobro odgovarate zahtevnosti tog žanra podrazumeva. Bez ovog se ne može.
Da. Ovo je knjiga koju ja nikada pre svega nisam verovala da ću jednu ovakvu knjigu napisati, jer je strašno samootkrivalačka. Znači, ja otkrivam u ovoj knjizi svoju duhovnu radionicu, a za mene je duhovna intima uvijek bila najveća intima. Tako da sam ja bukvalno se prostrela za svoje čitaoce ovde. Naravno, nisam celu radionicu otkrila, ali deo nje. A zašto sam uopšte, zašto mi je uopšte došlo do toga da to, da prihvatim ovaj žanr, je što sam imala niz doživljaja i snova i meditacija koji su se javljali u ciklusima. Znači, nije ono samo jednom, pa nego u ciklusima, a koje do sada nisam upotrebila nigde u svojim ranijim knjigama i da nisam ovde njih skupila u ovoj knjizi, oni bi ostali nenapisani. I meni jednostavno, ja pošto je meni svojevremeno rečeno sa viših nivoa da sve što dobijem moram da podelim sa drugima. Ima neki smatraju da se nikada ne sme otkrivati ono što se dobije, ali to je važilo, ja mislim, za prošla vremena. Sada je vreme kada se razotkrivaju sve tajne, vreme je tranzicije, kao što znamo, duhovne pre svega. Tako da treba otkrivati, treba ljudima pomoći da se što pre probude. I zato sam ušla u jednu ovakvu knjigu, znači skupivši te simbole i te doživljaje, kako ste vi rekli u najavi, ne uvek u hronološkom redu. Postoji, nekada se javljaju hronološki, znači raste ta dati fenomen iz pojave u pojavu, se razvija, dobijaju se nove informacije, ali se dešava i ono što ja nazivam posuvraćenom hronologijom, da se u prvom snu ili meditativnom doživljaju javi konačna slika, znači ishod celog procesa. Pa se tek onda javljaju postepeni procesi koji vode ka tom zaključku. To je vrlo zanimljivo.
Zanima i svoju istoriju.
Jeste. I zato sam ja stavljala svugde datume, da se vidi da čitalac može da bude svestan te neke upravo tog nekog hoda koji ne mora da bude hronološki. To je podeljeno po temama. Imam teme, mogu da
navedu. O tome ćemo kasnije, ali ko vas je uveo u svet?
Pa ja sam odavno.
Kako ste prepoznali u sebi tu vrstu osjećanja da biste sa svim svojim znanjem koje imate, a vi ste profesor engleskog i španskog,
da,
mogli ući u te zamršene i tajnovite svetove gde podsvesno dolazi do izražaja, a podsvesti se najčešće plašimo. Vi
da
se ne plašite, ne, očigledno.
Ne.
Ušli ste hrabro u da taj odnos
sa... Pa dugo je to. Počelo je još kad sam bila vrlo mlada, znači tamo negde 17-18 godina, počeli su neki fenomeni da se javljaju koji ja tada nisam znala šta je, nego sam zvala moji boravci u večnosti. Tako sam to zvala i oni su obično nastajali u nekim rubnim momentima kada sam bila u smrtnoj opasnosti, koje sam ja sama tražila, jer kad je ta smrtna opasnost, valjda proradi adrenalin, ne znam, i onda se meni otvaraju, bukvalno mi se otvaraju vrata večnosti.
I taj ti... u nečem ste prepoznavali neke izazove i dovodili ste sebe na granicu između života i smrti.
Jeste.
To vam je podsticajno bilo.
Da, tražila sam takve momente opasne i onda kaže, onda su mi se dešavali takvi, bukvalno su mi se nebesa otvarala i onda vi nikad ne znate da li to traje minut, dva ili traje beskonačno. To su takvi vremenski neodredljivi trenuci. To je tako počelo. Prva duhovna knjiga onako baš je bila je tibetanska knjiga Mrtvi, koja me potpuno posle poremetila i uvukla u to. Posle sam samo tražila šta ću da pročitam, da se obrazujem i tako. I posle je to išlo nekim svojim hodom. A počela sam da meditiram 1984. godine. Kada je boravila kod mene na moja rođaka iz Kolumbije, gde sam ja pre toga isto bila, i ona me uvela u meditaciju. I zanimljivo je da sam ja posle dve nedelje posle toga, znači, kad sam počela, i ona je još bila tu prisutna, ja sam imala jedno od najvećih mogućih prosvjetljenja koji se doživljavaju u tim svetovima. Zaista to. To nije bilo dobro po mom mišljenju što sam imala tako rano, jer nisam tada imala dovoljno znanja da znam šta, kako da se ponašam. Znate, da mogu to da ispričam, to nije... Mislim da sam negde to u svojoj literaturi upisala, to je fenomenalno iskustvo. Kasnije sam našla kod Mirča Aliadea da se takvo iskustvo doživljava, recimo ovi jogi u Indiji, da im je potrebno da prođe 8 godina najmanje prakse da bi došli do takve. To je iskustvo svetlosti, ali potpuno.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Nadam se da ćete nam i otkriti ta stanja koja posle u reči prebacujete i to vrlo uspešno. Tako da vaš čitalac, a ja sam vaš čitalac, od vremena kada smo zaista počele ozbiljno da sarađujemo, ja mislim da je prva knjiga o kojoj smo mi govorile, a to je uvek bilo na Radio Beogradu 2, Dno na vrhu sveta, pa smo govorile o dvoboju na mostu, pa o delu Jovanje, botaničaru, ogledalo ljudskog roda i evo sada govorimo o nečem što bi se moglo nazvati ipak sublimatom onoga o čemu vi govorite i što ste do sad napisali. Pre ovih naslova koje sam ja pomenula, vi ste imali dve knjige, Postaja gospodnja i Škorpion je znao.
Jeste.
gonna tell her what she wants to hear. I'll be a kissing soft and low. Yes, I'm going down to Memphis. Ain't got too far to go.
Nastavljamo naš razgovor sa gošćom Maricom Josimčević. Marice, kada se ulazi u ezoterijsku književnost, moramo i to našim slušalcima reći, mnogi to i znaju, da su potrebna izvesna iskustva, bazna iskustva, dobra erudicija, jer to nije samovoljno pisanje, nego vrlo određeno. Ezoterijska književnost barata i sa simbolima i slikama i meditacijom, ali malo čas ste pomenuli taj doživljaj prosvetljenja koji se desio u meditaciji. Možete li da nam opišete?
Pa opisat ću, to je bio veličanstven događaj.
Ostaćemo govoriti o snovima, već ste na početku naznačili temu snova koji su itekako važni. Da bi se takođe sve to uklopilo u jednu
celinu.
Tekst, da.
Da. Kažem, tu mi je znanje koje sam do tada imala, koje se uglavnom baziralo na Kastanedinim knjigama i drugim, naravno, ali njega sam tada najviše ovako cenila, mi je u prvom momentu pomoglo to znanje, a u drugom mi je odmoglo. Sad ću reći kako. Prvo, provela sam u meditaciji jedan sat i ne sjećam se sada više koje sam molitve izgovarala. Uvek izgovaram neke molitve i uvek je važno da se postavi tema.
Ali koje molitve? Iz
iz pravoslavne molitve, ali ili moje molitve koje ja sama, mislim, svaki čovjek može svoje molitve da stvara u okviru dozvoljenog, kako da kažem. I ja sam posle tih molitvi i posle sat vremena kad sam se cela upalila, jer potrebno je da dovedete telo na nivo potpune prožetosti, znači da prana protiče celim telom, znači da ste već uvedeni u četvrtu dimenziju, tada odjedan put počeo taj doživljaj, počela sam da se kočim, počela sam da se punim svetlom. ukazala mi se vizija svetlosnog bića sa tri kraka na glavi, znači simbol trojstva. Da je bilo s dva kraka ne bi valjalo, morala bih da prekinem, jel? I sve sam se više, krv mi je stala, disanje mi je stalo, ja sam mislila da umirem. Znate, kad se kočite, bukvalno postajete kao leš. Sva sa, i uvatio me normalno strah i pomislila sam da li da to prekinem. I onda sam se setila kad stanede da strah mora da se pusti, da teče i da se kroz njega prođe, da biste išli dalje. I ja sam rekla, dobro, ako treba da umrem, sada umreću. I pustila sam doživljaj i strah je prošao kroz mene i desilo se da sam se ja odjednom tako upalila. To je tako svetlo bilo da ja mislim da sam ja bila žarulja, da sam svetlila ja u sobi. Vola bi da sam mogla sebe da vidim s polja u tom trenutku, jer bukvalno sam imala taj osjećaj krajnjeg svetla. To je toliko bio jak doživljaj da ja ne mogu uopšte to da opišem vama kako je to izgledalo. I trajalo je, ne znam koliko je trajalo, nikad ne može da se odredi koliko ti trenuci traju, da li su kratki ili dugi, jer imate, to je praktično ono vreme bez vremena, kada ne možete. I onda je polako, posle izvesnog vremena, polako je to počelo da popušta, polako je da se moje telo vraća u normalu, da mi teče krv kroz mene, da povratim disanje. I onda sećam se kad sam konačno se vratila sebi, onda sam jedno pola sata imala katarzičan plač. Samo sam plakala, toliko je to bilo potresno iskustvo.
A zamislite da vaše telo to nije izdržalo? Jeste li razgovarali sa lekarima o tim stanjima?
Ne, pa ne bi nikad sa lekarima o tome.
Da.
Lekari su jako, većina.
Možda vam ne bi ni dozvolili da ulazite u svet meditacije?
O, ne bi ja njih poslušala. Oni su većinom materijalno opredeljeni, samim svojim obrazovanjem. To znam iz prakse. Drugi, mislim, kad odem kod lekara pa pomenem alternativno lečenje, dobiju nervni napad. Većina.
Da.
Ima izuzetaka, naravno. Tako da, čovjek mora sam da odredi. Bila sam ja kasnije u situacijama koje sam prekidala, pošto sam srčani bolesnik postala tamo posle 50. godine, onda kad osetim da moje srce više ne može da izdrži, ja prekinem meditaciju.
Znači imate tu sposobnost i brzog prekida, ali to je stvari vežbe i unutarnjeg stanja duha, to što vi postižete.
Da.
Ali najveći kunst je što vi to prenosite u pisanu reč.
Da, i mogu vam reći da je to vrlo teško. Vrlo je teško opisati te doživlje iz te povišene duhovnosti, iz tih te svetlosne trenutke, jer jednostavno su nedostatne reči. Ja sam toliko razmišljala kako da stvorim neku novu terminologiju. Ali onda ko bi me razumeo, i ovako me teško razumeo.
Da, sećam se vremena kada ste, to je 2010. 2011. kada ste napisali Botaničara, to je i prva drama koju ste u ovom kodu uradili i ponudili ste Botaničara Jovanu Cirilovu, ili tako?
Jesam, ali preko posredno, preko, on mi je rekao da dam Branislav Ilješević, koja je bila, kao što znate, sva u tom svetu, ona je vodila onaj Budva teatar 11 godina i sve, ali ona mi je prenala da je on rekao da ne razume, da je to suviše moderno za njega.
Da, Jovan, verovatno kao 90% ljudi što nije bio u tom svetu simbola, slika i meditacija, i razumljivo je što je on na taj način reagovao.
Nije, ne samo on, ja sam više reditelja ponudila. Jedna koju sam jako cenila, koju sam ja odranije znala, ne mogu sad da se setim imena.
Možda je to sve teško preneti na scenu.
Da, ona mi je rekla da je to pre za film. I jeste, to je bio odličan film zaista.
Da.
Ali može se i na sceni uraditi sa raznim efektima, apsolutno. Ja sam sve vreme dok sam pisala videla daske.
Ali vidite, ja sam u vašim knjigama i ranije prepoznavala uticaje Junga.
Da, moglo bi se.
Pogotovo kada je reč o korišćenju snova, slika, simbola.
Da, da. Ova knjiga ima veze po formi sa Jungom. Jung je radio, on je radio analize snova svojih pacijenata i onda ih je tumačio. A ja radim isključivo svoje snove i svoje meditativne doživlje i dajem svoja tumačenja. Pritom, uopšte nemam pretenzije, to mi je zamerila jedna moja prijateljica i odličan čitalac, ali koja je više intelektualno orijentisana, njoj je smetalo što ja dajem svoja tumačenja. Kaže, treba nama da ostaviš da tumačimo. Pa znam, ali ovaj žanr ne, upravo se bazira na tome da ja dam tumačenje, jer koliko bi ljudi moglo da prodru u slike koje ja sanjam, to je stvarno, mislim, jer snovi su vrlo specifični. Nisam ja navodila ovde bilo koje snove, nego lucidne snove, znači koji daju velike poruke. I to mora da se protumači. A pošto imam veliko, bogato iskustvo, ja sam dosta savladala, kako da vam kažem, tih raznih prepreka i raznih mehanizama sanjanja. Tačno znam šta je mehanizam sanja. To je jako važno kao kriterijum za snove, da odredite mehanizam sanjanja, kako se san ponaša. Pošto naša podsvest uglavnom pravi reprodukciju jave. I sad, ali ume na takav način da napravi priču, da na takav način da sklopi novu priču u snu, da to deluje čudesno. A sad vi biste mogli misliti, ovo mi nešto poručuje, ali ako znate šta ste vi radili prethodnih dana na javi, vi tačno vidite da je to samo nova kompilacija toga istoga.
Postoje li za vas tajna? Posle ovakvih iskustava koje delimično prenosite.
Uvek postoji tajna i za tajnom stalno idemo. Jer ja sam dosta u ovom knjizi pisala o tajni. Mislim, to kad sam govorila o Kovčegu, to je u prvom delu, u prvoj temi koja obrađuje ćup, krčak, vaza, Kovčeg. I u toj prvoj temi sam htela da razobličim lik o Pandori. Zato što je toliko mi se smučilo to pominjanje otvaranje Pandorine kutije. Rekao, čekaj da ja ovo proverim lepo i da vidim šta je. I naravno uvek se krije sasvim drugačija slika prvobitno.
Ali dajte i tumačenja iz rečnika simbola.
Da.
Na svim stranicama gde opisujete.
Jeste, ja sam paralelno citirala razne svetske literature koje korespondiraju sa temom o kojoj ja pišem i često sam pokazivala da moje tumačenje nalazi odgovarajući pandan u svetskim tim literaturama. I dosta sam citirala Barbaru Walker, koja ima divna dva rečnika, američka spisateljica koja je upravo dosta radila na otkrivanju vrednosti matrijarhata. Jer kad je zavladao patrijarhat, svi ženske boginje, ženska božanstva su pretvoreni praktično u demone. I to zaista treba vratiti original, treba se vratiti prvobitnosti i sagledati. Ne kažem ja da je matrijarhat bio savršen, ali treba razgraničiti šta je bilo dobro, a šta nije bilo dobro.
Kada govorimo o snovima, svi sanjamo, neko to beleži kao što vi to činite, ali najčešće zaboravljamo ono što smo sanjali i ne razmišljamo o snovima. A vi ste malo čas govorili o tome da se san može javiti i u ciklusima.
Da.
I pratite tu nit sna. Zašto je važno povesti računa o snovima i njihovoj aktivnosti? Namerno kažem i njihovoj aktivnosti, zato što mnogi ljudi poput vas kroz san imaju naročit doživljaj onog što oni jesu.
Da, da.
Oni otkrivaju svoje sopstvo i na osnovu sna. I njima je lakše.
Jeste, ja ne bi mogla da živim, čini mi se, kad bi mi neko oduzeo snove. Oni su do te mere važni, zato što, iako oni, kažem, jesu najčešće reprodukcija jave, ali idu i korak dalje. I naročito zavisi na kom je nivou sanjač. Ako se vi udubljujete u ono što zovemo duhovnošću, ako radite na sebi, ako se razvijate, ako meditirate, ako nećete da meditirate, možete da idete u tihovanje, u molitve, duboke molitve, neobične, doći ćete u slično stanje kao u meditaciji. Ja sam to videla kad sam čitala ovoga razne pravoslavne mistike. Tako da, naročito Palamu. Prosto nisam verovala kad sam prvi put čitala to. Potpuno ista, maltene ista, iste iskustve između hinduističkih meditacija i naše pravoslavne mistike. Tako da, kažem, ne bi mogla bez snova, jer kad pratite, san vam često govori nešto. Govori vam da vam pomogne. Upućuje vas na nešto, upućuje vas na primjer na ono šta vi treba u životu da radite. A ako ste već opredeljeni, ako radite, pogotovo ako ste pisac kao ja, znači on direktno vam, ili ako ste slikar, ili bilo koja vrsta umetnika, ili ako ste običan čovjek, ali on vas upućuje šta je ono što je dobro za vas da učinite u životu.
Ako umete da prepoznate.
Jeste.
I pročitate.
Evo, zato
ali
se
ne
on...
na nivou sanovnika koji
ne,
postoji.
Ne, sanovnici koji su... nikako da, sanovnici.
Koji to... su najtrivialnija.
Da, oni sve pragmatično tu.
Da, varijante.
Znate, a to sam ja uopšte davno odbacila. Bolje potražiti rečnik simbola i vidjeti šta tu stoji i naći neko tumačenje koje se slaže, koje vi mislite da se slaže sa onim što je za vas važno.
Evo, ovo je i preporuka. Dakle, jest. Rečnik simbola, a ne sanovnik. Koji...
Da, sanovnik nikako.
Da, koji isključujemo kao svaku mogućnost kada je reč o ovim temama.
Jest.
Da predahnemo.
Thank you. Program kulture i umetnosti.
Marice, vi ste malo čas govorili o tome da nas snovi mogu upozoriti, nas, u to nas koji smo malo čitali Junga, uvodi Jung na svoj način i on govori o snovima upozorenja i smatra da mnoge krize u našem životu imaju svoju dušu, nesvesnu predistoriju i mogu se preko snova najaviti baš u obliku upozorenja. Ko je pristalica takvog učenja i takvog doživljaja može ovo prihvatiti kao, ja sam malo čas upotrebila reč preporuku, ali zaista kao preporuku, opet ne u tom trivialnom značenju, nego kao nešto o čemu bi čovek koji do sad nije stekao takvu vrstu znanja, a možda bi voleo da oseti nešto od svega toga, mogao i da razmisli da li je baš tako i da krene u sopstveni eksperiment, kao što ste to vi učinili. Ali vi ste u tom eksperimentu zaista najviši nivo postigli. Mi ostali, ako bismo i pravili eksperiment, ako nemamo takve osobine kakve vi posjedujete, mogli bismo samo eto reći da smo pokušali, ali da nismo dosegli do stanja u kome ste se vi našli, a to je taj doživljaj prosvetljenja. Ali je zanimljivo u svakom slučaju možda krenuti u tu vrstu eksperimenta sa samim sobom. Da li će od toga nastati neka priča kod ljudi koji su obdareni za pisanje kao što ste vi, to je sad drugo pitanje. Ali teme koje ste vi obradili u ovoj knjizi o kojoj mi govorimo, Kulise večnosti, bilo bi lepo pobrojati. Samim tim što su to teme čija značenja nalazimo i u čuvenim rečnicima simbola.
Da. Pre nego što pređem na teme, samo da kažem ovo što ste napomenuli, da sam ja mogla da napišem ovakvu knjigu. Ja imam jednu osobinu, jedno je stvar analize, ali ako preterate u analizi, izgubite se. Znači, mora se do neke mere analizovati, a potom je sinteza najvažnija i izvođenje zaključaka. E to i kretanje da imate u svesti, ja sam to imala još kao student engleske književnosti, to je moj profesor zapazio, da sam se kretala uvek kroz, ako se radi o jednom problemu, ja se krećem kroz celu literaturu, sve ono što sam ja do tada pročitala, ja povežem slične stvari. To je jako važno i za ovakav način pisanja. E sad, što se tema tiče, dakle, prva tema, onu koju smo pomenuli malo pre, naslov teme je Kutija, Ćup, Vrč, Krčak, Kovčeg, Pandora. Znači, pokazala sam da je Pandora prvobitno bila boginja svedajuća i svedarna, da u njenoj kutiji, a prvobitno, zašto Ćup? Zato što je prvobitno to se dešavalo u Ćupu. I usled jednog pogrešnog prevoda Ćup je preveden kao kutija i posle je krenulo sa kutijom, a u suštini nije bila kutija u pitanju, nego Ćup. E sad, varijante su Krčag, Vrč i...
Da, izvolite.
Da, i druga tema, Kulise večnosti, po kojoj je knjiga dobila naziv, su mi se otele od ovog žanra i od njih sam prikazala kao kratke priče, ali je mali taj deo. Zatim dolazi pravougaonik, to je vrlo, vrlo kompleksna tema, tako da ne bi sad o tome, ostavljam čitaocima da to pročitaju. Vrlo kompleksna tema koja nudi niz otkrića. Jedno od tih otkrića je da je čovek lavirint vlastiti. Onda horizont, to je isto jako apartna tema, gde ja ne znam da iko govori o tome, gde ja govorim o horizontu unutarnjem. I ono se nalazi u zoni čovekovog struka. Znači, deli čoveka na pola. To je vrlo zanimljiva tema. Ako bude vremena, tu bi mogla da istaknem jedan primer.
Sad idemo samo na teme.
Samo teme, dobro. Onda Srbi, narod i tlo, Ja sam o Srbima govorila i u svojim ranijim knjigama, a ovde se ističu oni primeri koje nisam do sada obradila i imala sam dosta novih stvari, novih uvida i to bi bilo lepo pomenuti bar, koji su jako važni za Srbe, za nas ovde danas. Onda Isus Hristos, tu su neke moje doživlje sa Isusom i ima divnih slika zaista. Potom srce, ja mislim da je najljepši deo u knjizi, meni je barem najljepši.
Znači, izbližite nam srce.
Srce ne u svom biološkom ili osjećajnom smislu, nego u metafizičkom, odnosno u mističkom smislu. Šta je srce? Središte čovekovog života, čovekovog organizma, sve je središte svega. Tako da ako bude, možda bi odatle navila jedan doživljaj koji je važan. I poslednja tema je krajnja, partna, i to niko ne verujem da će prihvatiti. Zaista, to je majka biljka, sprega prvo stvorene biljke i prve žene, gde opisujem da je prvo stvorena žena nastala iz prvo stvorene biljke.
Opišete to?
To.
Da.
Pa to je zahteva prethodne sve one stvari, ali ja sam proganjana, ta tema me je proganjala, ta moja neka iskustva s biljkom koja su prevazilazila, koja su stalno naveštavala taj neki odnos, dok na kraju nisam imala kako se dogodio taj trenutak. Ja sam očekivala će biti nešto veliko, da ja vidim to rođenje. Međutim, svaka biljka ima svoj duh. I ja sam u duhu ruže je sveta biljka. Njen duh je u vidu devojčice od recimo 13-14 godina. Prelepa devojčica. I viđala sam je puno puta, ali jednom se dogodilo da se ona otelovila. Znači, Bog je poslao mi poruku, dao mi je na znanje kako se to rodila prva žena iz prve biljke. Jednostavno se taj duh otelovio. Toliko jednostavan način, je li tako?
Da, ima i kolik.
Da. Tako da posle ja to posmatram, svrstavam biljke u tri dela: biljka pre pada, biljka posle pada, onog biblijskog, i biljka koja te dve biljke kad se spoje da ode do biljke života, što sam ja obradila u svojoj ranijoj literaturi, pa se to sve spojilo. Vrlo je zanimljivo i apartno, kažem, teško je to za ove ljude koji ni u šta ne veruju, to će biti greći će ko zna šta ova priča.
Da, Marice, ja u onom nabrajanju naslova koje ste do sad objavili, vaših knjiga, dakle, nisam pomenula Plavi zdenac, to je jedna izuzetna knjiga, futuristički je to roman koji se dešava u postkapitalističkom vremenu, kada je veliki deo planete razrušen i ozračen, i o toj knjizi smo, ako se sećate,
pričali.
Da, nas sve govorili. Eto, vidite kako postoje novinari koji prate svoje pisce.
Da, to je od vas vrlo lepo.
Da.
I ne rade to svi.
Da, i koji u jednom momentu mogu da kažu da su razumeli tog pisca u njegovoj suštini. I novinarima treba dopustiti da imaju svoje pisce, upravo zbog tog kvaliteta, i to je dragoceno i za novinare pisane reči i koji rade u elektronskim medijima, jer na taj način vas medij formira kao čoveka koji će danas sutra relevantno govoriti o tom piscu. Ja sam bila na jednoj od vaših promocija. Vaše promocije su veoma dobro ispraćene. Veliki broj poštovalaca vašeg dela postoji. Bili ste urednik u DBR Publishingu i u Verzal Pressu. Trudili ste se da ova vrsta literature prodre u našu javnost.
Da, ja sam uglavnom uređivala ezoterijski.
I jeste li zadovoljni učinkom?
Jes, ja sam vrlo sam zadovoljna radom u obe kuće uglavnom. Mislim, posle je bilo ono bombardovanje, znate, koje je sve
poremetilo. Da li ste odnegovali generaciju pisaca koji pišu ezoterijsku književnost?
Pa nisam ja, nisam se bavila našim piscima, nego stranim uglavnom. Nisam naše, mislim, htela sam neke da objavim, davala sam predloge, ali nisu prihvatili, jer ja nisam odlučivala, ja sam samo odlučivala o tekstu. Znate, davala sam svoje recenzije i mišljenje, ali direktori kuća su odlučivali da li će nešto biti štampano ili ne.
A koju biste literaturu, evo na samom smo kraju emisije, preporučili onima koji su se možda, evo i kroz ovaj razgovor, zainteresovali za temu, od koje literature da krenu? Da
pa
bi...
znate šta, danas ima jako mnogo ezoterijske literature. Ja kad sam stasavala...
Ali da bi izučili simbole, slike, da bi shvatili šta znači san kao aktivnost, da. Postoje li takve knjige?
Pa postoje razne, ali...
Ozbiljne knjige.
Ja pravo da vam kažem, najviše čitam na engleskom, jer tu dobijam literaturu i nekako ima i lepi prevoda, ali ne znam šta bi vam preporučila, pošto treba, ogromno je tržište, recimo ovo izdavačka kuća Ezoterija samo to objavljuje, ali pre bi preporučila knjige koje Metafizika objavljuje.
To je vaš izdavač?
To je i moj izdavač, ali oni objavljuju baš onaj vrhunsku ezoterijsku književnost. Oni su objavili Blavatsku, pa objavili su Hermesa, sad novu knjigu.
Da, koja je literaturu koja je prošla veoma visoke.
Jeste, to je svetski poznata literatura i tražena.
Da, hvala vam. Naša gošća bila je Marica Josimčević, govorili smo o njenoj knjizi Kulise večnosti. Knjiga je u stvari zbir svega onog u izdvojenom tekstu, u izdvojenim tekstovima o čemu je do sad pisala. A prošli smo, evo, bar pominjući naslove, kroz njeno delo i preneli suštinu njenog pisanja i njenih doživljaja. Današnju emisiju, hvala vam. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.